Татарстан Республикасы башкаласы Казаннан тапшыруларыбыз дәвам итә. Бүген изге Рамазан айы башланып китте. Барлык мөселман кардәшләребезне шушы күркәм вакыйга белән котлап, игътибарыгызга күренекле шагыйр Хоррас Әйюпнең «Биш вакыт намаз» дигән поэмасы буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Шигырьләр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман язмасында яңгырый.
Газраил катылганчы, әҗәл угы кадалганчы, билең телең тотылганчы, укы Коръан илә намаз. Сузып калып басылганчы, итеп үрләргә куйганчы, җавапларыңны биргәнче, укы Коръан илә намаз. Укы иртән намазыңны, кошлар тыңлар авазыңны, ышанма угыл кызыңа, укы Коръан илә намаз. Уларсына әһлеңнән йорап, иярсың җиңесез әпрап, үсті тақта түбі тұқырап, шу үйіңіні ойла мәскен. Шайтан сиңа сүйелмәсін, тізгініңіні бәйләмәсін, аққа дұшман әйләмәсін, укы Коръан илә намаз.
Әгъузу билляһи, ниятләдем намаз, намазлыгым минем язылмаган кәгаз. Юнәлде рухым изге кыбла якка, шул тараф иде ул әнкәм исән чакта. Кыбла үзгәрмидер, үзгәрә тик инсан. Инде һәммә эшне кылып була кылсаң. Беләм кычкырырлар, булмый намаз булай. Юри кыланмыймын, ярлыкасын Ходай. Нишлим, гыйлемлегем шуңа гына җиткәч, бәлки рәхмәтеннән әле мәхрүм итмәс. Газизем кем рухы, рәнҗемәсәң иде. Заман хастасыннан арыгышы мине. Намазлыгым кәгаз, баш орасы акка. Я Раббым, безне яман ширдән сакла. Бик тиз йога бит ул, төшә йөрәгеңә, бисмилланы хәзер әйтми кемнәр генә. Хак Тәгалә исемен битлек итеп киеп, гынахшләр кыла әдәм тау-тау өеп. Кояш ярлыкасын, ярлыкасын галәм, ә син ни кылырсың? Нишләтерсең каләм? Асылына төшми куя күрмә нокта, намазлыгың кәгаз, башың намазлыкта. кабул була күрсін, шын ихластан язам. Яңа, якты күнге кіріп келе қазан.
Бисмилла эшелернің башы, бисмилла көңілер хушы, бисмилла иманның нұры. Бисмилла иманның нұры, әйті көрін бисмилланы. Олқымғаның ұлты әрет, үшлерің болыр мүбарек. Тахарет алып ғамел қилсан, тахарет алып ғамел қилсан, ұрының болыр зенет. Уқы ертен омазыңны, алырсың көпі сауабыны. Өліп зир астына кіргіш, өліп зир астына кіргіш, көрмәсің көр қадабыны. Ирте тұрып таңға кірсәң, шайтан вәсвәсе қилыр. Шул вақытта ғамел қилсақ, шул вақытта ғамел қилсақ, фирештелер дұға қилыр.
Ғымырларының үйлі тұры жеткен, айырлып қозна шыннан құйып тұрып дүния мәшақатын кімлігімні іске түшірем. Тілектілер ізгі сағатлерді, фәріштелер іңер минутта өз-өзімні іске түшіремін. Құдай барын біле тұрыпта. Бұйылларыны оқамай ұстуған, көфір сөзден әгер қорықсам, дәшмәуіңні күті, яшәуіңні ұныттыра дүния ұнытсаң. Әдемнер де юқтан бар болмайдыр. Шушындадыр нәсіл нәсәбім. Никсің бұлай ғазиз нәсілімнің қадірлерін білмей ешәдім. Ұшағынан шетке тәгәреген ұтлы көмір пысқып сүнәшәк, келәшәк бар. Әмме сүнгәннәргә килмәешәк бит ул киләшәк. Җиде бабаң карап тора сиңа, җиденең дә җиде бабасы. Күзләренә күренер дә идең, югалгансың, каян табасы. Гомерләрнең илә туры җиткән, синдә һаман сабый акылы. Фәрештәләр қанатында ғына сикірмәші йыллар арқылы. Намазлыққа башың ұрасыңмы, йылыйсыңмы жерге қапланып, ғамәл керек әдәм баласына, яшәгәнін жерде ақларлық. Бір Құдайым ғафу әйләр әлі, бір ярлықар дейіп ойлама. Құдай битул сиңа, өзің кіші болсаң ғына Құдай болала. Саждәләргә китәм, аяғына келіп жығылам үткәннәрнің. Өз-өзімні мәңгі табалмамын, қабул болмай қалса бұдығам.
Раббым Алла дейді Муса, миңа Раббым Алла дидем Тұтқан рузаларым болса, Раббым Алла
Яқынырақ болыр деп үмметіме язып тайып кірсең намаз ниетіне бүлдірәләр. Алардан һеч құтылмақ юқ. Башқайма қатлы-қатлы ойлар килә. Мәңгілікнің юл үстіндә әлі дә син бар. Алмаштырып булмый торған гынахкар. Сыялырмы Худай җәйгән намазлыкка? Хәлләреңә инде синең Ғұмырыңны қазаларға қалдырғансың, нешік етіп қайтарыплар алырғасың. Сұрап тұр мінетмегіне шығашақлар, тірі мейтлер ішінде бар ұл ясын. Бұйтан тағын кімнен сұрым, и Раббым, жер езіне ғибрет үшін нік яраттың. Өлмәс бұрын мәхрум еткәш ирагымнан милләттәшләр қаршысында, Ник ират мин? Қалам шахид, аққа қара, қараға ақ, ғымыр бұйы шуны яза қабат-қабат. Біздің ішін иман шулдыр. Бұ дүнияның қарасына мана-мана жаның ағарт.
Ул Мөхәммәд дөньяға тәшфи билер, Уақыт ерішті кәлиметі қайрын бәшер. Инди аның кәлимәзі болды аның, Бұл ғаләмә дәғір болды алладық. Ул Рабиғыл әуәл айында иди, Ун икінші кеші дүшәмбі иди. Диви күрдім ул Мөхәммәд анасы, бір ғажап нұр нәкі яшның яқтысы. Аят етіп шықты имнен шул заман, күптерді тек нұр білен тұлды жиған. Үш ғаламда хиби келді үш ерді, аралары дек ирам бірдір ине. Бірі мәшрик, бірі мәғриб дә аны, бір сісіне бұрласында қамбәнің. Білдім алда мұқмы бәрәкнің нұры, зағир олды кәлімәсіннән әхәлі. Инде күптән күппәрештә сақылса, қамбәкімі қылдылар үйімді бар. Ayran üç kur kızı Bilgisi olmadı kaydan kirdi ki Üçüsü de yanıma oturdiler Mustafa kiledi yuva kırdiler Dediler oğlan gibi kırmetleri Da hiçbir anama girmedi Bir oluk devlet yese bulasın Halka kurken bir oğul doğdurasın Dini emine vakıl şiddi tamam Kirli indi dünyaya Esselikten susadım gayet kalı Şu vakit değiştirdiler bir şirmeti Akdidi kardan dahi salkan idi Bu gibiden dünyada hiç yok idi İçtim kanı başa ağzım buldunur İşime hem dışıma da tutunur Gildi bir akış karan ile ışık Arkamı sıyvadı kulumda düşük Kulda olsa hatta ulu sultan idi Nure varı kuldi seme vermemin Karşı fakat lezim olsa izlegiz Ulu Resulünün sünnetinden bizlegiz
Yoksa etkemen kemnin aziz balası idim. Şandık mı ne ol şakta onlarının duğasına? Yukka desinmiş ol hatlı zahmetler yuğasına. Yıllarını kup mizlatıp mängilik qorğış alğaş, yeter miken tevligine beşkine vaqıt namaz. Bütün mirge kürsetkenni bir hudaydan yaşırdık, Ren jidir enkeylerden olup kalgan bakillik. Barın bar da ol kibla, namazlık da aktağın. Sınkaylarım bilen katıp, sıkılıp şarşağın. Sin nende sürar ulların, kolası kilir alıp. İzgilik bar mı canında bir hayır fatihalık. İslerime çürmegiz. Dehri bulasıydım. Kayşandır etkemen kemnin gaziz balasıydım. Ut yutup izlep kilgendir şularının dağları. Biz ışarmağan idik de. Dürüstke şıkabarı. Şırları bu tem bulsa da gameli yılası bir. Ahirette de dünyanı afetten yılasıdır.
Dünyada yem biter şunda Halık gider unga sulga İzgi gəməl hiç kılmaslar Tamam mal küb olur kulda Atanada gayret Şefkat biter, tuğanlar da rahim biter. Mine şundi zaman jiter. Binaları büyük bular, işi tulu zinnet bular. Din dünyası bozuk bulur.
şundi zaman jiter din gilimin beterler fen gilimin kuterler şunu bilen gün görürler mine şundi zaman jiter janları hiç tınış bulmaz tenleri hem sihat bulmaz kaydan ikenin hiç bilmez mine şundi zaman jiter yaxşılıqqa yol qoymazlar yamanlıqqa süz qatmazlar haq sözgə hiç ışanmazlar minə şundi zaman jiter Diniyesi vaciz bulur namazları zayıf bulur zekat duruş bulup kalır mine şundi zaman jiter Atasız bala kub bular, malı kişi saran bular, meclislerde oyun bular, mine şundi zaman jiter. Meclislerde oyun bulur mine şundi zaman jiter
Jitkendir bu. Yoksa zamanası azgınlarga bulay azarlık da, kilir künnün asıl yaktılığı babaylardan kalgan namazlıkta. Şul yaktığa canını kuyan bugün, onun bilen şıgam irtegeme. Namazlığın kağızgine bittip, ey ukuşum, mini bitirleme. Hıday mina şulay nasip itken. Gamellerin senin İhlas bulsun. Künü boyu şunda başırası, uqım işe qalayım, nişik mınısın? Uze bilip kürüp turabit ol, bizge bir kim namaz üretmedi. Şuşa namazlıqqa yatıp jılı, gajiz bendelerinin yürekleri. Yıllar boyu min şularını uqayım. Duğam şuldır, izgilikte niyet. Babaylardan kalgan yaktılıktır, kungillerini şul yaktığa yert. İrtege de tanlar atası var, yaktılıkka fida bulsun canım. İzgi tilek bilen tamam ittim namazımını. Ya ilahi amin.
Sabır birsin Teala Allah. sabırsızlar cehennemde, sabır birsin teğel Allah, sabır o cennetin dili, sabır o devletin dili, sabır o rahmetin dili, sabır birsin kitaplardan korananlar, düze almayır kızsıza, gözlerden yaşlar kıyıla, sabırlarını Allah siye, sabır birsin.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Хоррас Әйюпнең «Биш вакыт намаз» дигән поэмасы буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укыган. Мөнәҗәтләр Габделҗамил Зәйнуллин, Флора Сөләйманова язмасында, Миңгыл Галиев, Гөлзада Сафиуллина, Фердинанд Сәләхов башкаруында яңгырады. Тапшыру магнитофон тасмасына режиссер Әлфия Гыләжи һәм тауыш операторы Зөлфирә Мөхәммәдиева тарафыннан язып алынган. Әдәби драматик тапшыруларыбызны берничә минуттан дәвам итәрбез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.